Mayong adlaw sa inyo tanan, mga pinalangga naman nga tagpalamati. Ari naman ka munaga pamati. Diris Estasyon, 90.7 FM, TMBC Radio. And so, iniang inyo alagad sa kahanginan, si Nurse Maribeth, kaupod ko sa buong si
Mother Lily.
Yay! Welcome, Mom Lily.
Okay.
And
Nurse Molly.
Wow! Ito ka bugnaw sa tingin.
Cool na tingin.
Nakainom cold. Okay. Welcome sa Sininga Program.
Community Hour.
So, kamusta ka mo dira? Kag before kita magpadayon, no? Before kita ni magsigisigi diri locally, makadtuan na kita sa ato mga tagpalamati dira sa iban nga pungsod. Via, nga nagapamati, via www.livestream.com/TMBC Radio. Kamusta ka muda tanan? Pareho bala sa paghambal ni Pastor Pete nga hindi man kamutanan ma-mention, but we know nga nagasubaybay. Gid ka mo, especially sa mga wali, gid kag kundiribla kong Domingo nga gina-air, gina-livestream, nga inang nagapakigupod ka mo sa amon. Nga wala kami kabalong ara kamo da ari man kami di pero nagaisa kita sa pagpamati, so salamat gid kag let's pray for one another kag diri man Ma'am Lily, di ba diri sa tangob damo ginagapamati kag namo tigo balaki siling mananugid sa ako nang isa naton diri ka member before kay hambalang yang name siling nga ano na kadumi nagasugilan no na da man nagsulod sa kali kay naka-tune in ang ilang radio sa aton siling ay si Maribeth man akag si Molly. So gina-greet namon dira si Ma'am Lucille Hukame. Salamat gyud sa pagpamati, Ma'am Lucille. Abi ako sino nang nagasugilano na. Lasadyahan sa kuno kadto nagasugilano na kami. So amo na amon nga goal nga kamuman bala duma ka intra man bala sa amon nga conversation.
Kay
as usual, di ba, si Mr. Baltazar and family. Hello, maayo lang pagpamati dira sa inyo balay. Kag si Mr. Johnny Vinson nga checker namon. And also diri sa whole of Tangub kanday Mr. and Mrs. Villaruz, kanday Mr. and Mrs. ano mo?
Si Anit
Vinson. Oo, si Anit. Si Junil Vinson.
Si Ma'am Hilaga.
Si Salome.
Si Salome. Oh, tapos si Mr. and Mrs. Go.
Kamusta na da, Sir Go?
Si Ma'am Hilaga. Kag si, Mr. and Mrs. Maravalli.
Yes,
sa Ilabalay. Kag si May Grace, ginagreet agad. Kay gina siya sa ato. Nagpamati siya kung makadrive-drive na siya. Magtabok-tabok siya bala. Check sa mga patients siya nga na-admit nan.
Si Ma'am Luz Ryuha.
Oo, si Ma'am Luz.
Cynthia Hoguan.
Ay, hindi. Taga-direta tanan sa TCA. Na ginagreet sila. June opening. June na ta. Welcome to June. The month of June, kag klase na. Si mga estudyante na ton.
Ready. Mr. Verde bala kasi na ba na sadyan ko na pala sa inyo.
Ay, oo, si Tita Bert. Siya na nasiling kasi. Tita Bert, i-accept your position kay namin. And, sino pa
ang mga nag-orientation, nag-likagina, Bert?
Oo, nag-orientation
na. Ang parents.
And we welcome the new parents and new students ni Ari B.
Oo. Kag bisan ang old na to.
Oo, ang old
pa gyud sila.
So, prehanta man ang aton mga teachers sa
preparation
abi mo,
naman.
First week na bala sang first day pa lang paos na sila dayon kay ti wakal nga wakal sa nablang introduction tanan ti amo ginaubra nila yamo mag-discuss. Kag ang aton mga estudyante buwa sigurado General Smalley ang mga kadalanon nagaginutok lang kay tungod nga damo na estudyante klase na. So mga estudyante da be excited tomorrow bugtaw aga. Kag dira sa balay no nga ako na ngay na blos daga padlaw-adlaw na subong si Kiam. Bugtaw timprano. Kay aga pa.
Napagid ang Kanaya family.
Ay oo. Nan sila
pamati na ta sila kag gina-share na nila sa mga neighbors dali.
Kag diri sa Hall of Tangub kag sa malaputan sang Sininga nga istasyon kag ginagreet man ang ating sister station dito sa Pandan ODBC Radio 90.7. So, ano aton nga topic sa subong? Do ka sa jagi na di kay dugayuhum-yuhum. Huwag kami di kagina. Nagabasa di si Nurse Molly. Kag sa inyo dira ha, mga pinalangga nga tamo naman nga tagpalamati. Welcome sa Sininga Program Liwat. Kag be ready naman sa inyo nga mga heart and mind sa pagpamati sa amin nga reminder. So Ma'am Lily, ikaw ang mauna.
Okay. Baton.
Accepted.
Okay. Ang akong karon topic, ginatiguluhan timplang kalusugan. Okay,
timpla pagkaon.
Pagkaon
kape.
Okay,
timplang kalusugan.
Pero before ako mag-start yung mag-mansining akon nga topic, may istorya lang ko kadali. Okay. May tao nga din sa kandun ni nang may padala siya sa iyang bata diri nga ga eskwela sa Bacolod kay nagayo gid ang bata diri nga padalaan sa kwarta. Kun wala kwarta in kinds lang kay baligya lang di. Tungod nga ara nang series kay dayon wala sa dayon kahimo sang sulat. Gat sala-sala siya kung anong ngimuon niya na nga note para lang makaabot to sa iyang nga tatay diri baliskad ang oo. Dayon sila niya. Abi nimo sa suno sa kadali-dali niya gigna daw ginerbiyos niya kay dugay-dugay aron ng series may nauyatan siya nga papel sin niya na lang. Dear kamote, aring isa kasako nga tatay.
Nagsuli.
Para lang makaabot dito nga
dapatan ni dear tatay aring isa kasako nga kamote.
Yung nagbalaliskad na lang tungo sing nerbiyos niya nga ara nang salakyan. Okay. Tigaabot na sa aton kung kisa mo nga nang kundaw ara na bala nga run out of time na kita, pressured na kita. Ang imbis nga ang himuon ta mo ni galain na galigwat na hindi na nato mahimo ang eksakto tungod nga pressured na kita.
Tugid.
Pero ang aton karong topic, ya, timplang kalusugan. So, this is raising consciousness on the proper nutrition sa aton nga mga kabataan. Isa ini ka proyekto nga nagapahangop tuhoy sa nagakabagay nga nutrition sa pagkaon sa mga kabataan. So, when we speak of nutrition, dala na ginapirmi ya, nagakuan ginis siya, naga-correlate o kung naga nagakuan ginya na patuhoy sa pagkaon, no? Kay kung kisa, bisan gani sa mga idik, no? Ang mga idik bala, kung ang ilangan nanay bastante sa pagkaon, kag ang ila ginapakaon, dispes ang ilangan na, kung ang ginapakaon sa ila, kung bastante man sa pagkaon, makita mo mga idik man, tambok man, no? Kanami, hindi doon. So, kag, nami,
kato na sa baboy.
So, sa kabataan, ta mo man na. So, rata ginaparyas ang atong kabataan sa mga idik, kay liwan na sila, no? Tao na iya. Pero ang importante nami ang pagkaon nga makahatag akag makapatubo sa aton mga kabataan. So ining timplang kalusugan and nutrition education na summarize ini sa tatlo ka importante gid nga key messages, no? Namely, exclusive breastfeeding ang kailangan sa unang anim na buwan. So pero may gini naton daw pangadi na nini nga kinanglan pagkakuan ang first 6 months importante gid sa breastfeeding. Hindi lang breastfeeding kundi exclusive. Kung sa aton pa magsinita, exclusive, amo lang na. So, pwede wala ganit tubig, wala pa vitamin supplementation, amo lang gina, kay bastante gina sa
nutrition.
Nutrition para sa bata. Ina, labi na gid ko na ang nanay, hingaon man siya sa mga utano, no?
Nagkakaon siya?
Oo, nagkakaon siya. Wala sa sige inom sang kafe, kagainom sang beer, kagapanibako, kay hindi na okay. Hindi na yan namin na. Affectados na ang health niya kag maka-affectar man sa health sa niyang bata. So, ang kadua, tama at angkop na pagpapakain para sa si baby ay hindi sakitin. Baw may simbog na Tagalog. Okay. Eksakto. Kag nagakabagay nga mga pagkaon para si baby kuno hindi siya masakiton. Kag kinanglan gid nga kung may mga problema hindi ka magkadto sa mga abyan mo to kag mga ilang mga abiso to ilang mga opinion kadto ka sa right persons, no? Persons like in authority para kadto ka sa health center kalapit sa inyo may ara tada nga nurse, may doctor, may midwife tada nga makabulig sa inyo kung ano yung mga problema. So ang ginsiling ko kaina ang ginatalakay naton malnutrition in the Philippines, no? May ara man kita mabatian nga siling undernutrition. So magsinta malnutrition, pwede na siya, tambok na siya, pero malnourished gihapon. Example ang obese, no? Inang tambok bala nga galido-lido siling mo baw ko urumol katambok sang lawas ang bata, pero malnourished ina siya kay tam-a naman siya.
Na kwan, bali ano na ganito tawag nila mamili na balan daw do tubigon ang lawas, no? Ano man tambok sa produkto kalabo-labo ang mo nahambal nila do kalabo-labo.
Kalabo-labo nga kun pikniton mo daw hindi bala siya
firm,
hindi sa hugot, no? lawlaw do ka halug ang yung mga kwan sa iya ba yung muscles no tambuki ko lang pero hindi siya
hindi healthy
no okay so may aram ang term undernutrition so ining undernutrition iniya kitang kita na giniya nga naga body language ang lawas niya na sinikay sa kaniwangon no maglakat kada idala hiyo hiyo kiwi-kiwi na so undernutrition na na iya ang body language
maglakat gani ga dumotodaw ako
sa kabilugan ang kaniwangon. Undernutrition amo ini siya ang tegaan tagid sa importansya may kinanglan may primary concern kita di bisan pa nga nagnubo na ang percentage sang aton nga undernourished children no sa mga preschoolers naton
kag anong sunod
kag ang sunod
ang sunod
among masunod ang balanced diet among importante gid no dapat naton na tagaan sing patugsiling no balancing a pagkaon
patugsiling ah.
Kon okay
konsensya
oh dalom na siya nga terminolohiya
talupangod
oh, okay kay kun kulang kun hindi balanse kun kanon lang no di, tuod nga matambok ka, pero labo-labo, laban kanon, tapos wala sing karne, wala anang protein-rich foods, kag wala man sang body-regulating foods, pareha sa abisang mga
utan,
ano pa, mga prutas, no, amo na, ang ginasili
natong
balance diet. Do,
gubata din nga plaka, no, sulit-sulit, okay. Sige, utan, sulit. Prutas.
So, ang katuyuan sini, para ma-reduce pagid, akun mapanubo pa, ibanan pagid naton ang risgo sang infection sa kag mga chronic nga diseases na mga chronic na diseases na palang galawi,
balik na
balik na ang ubo dugay-dugay ginaubo-ubo ano pa iban mga respiratory infections okay so para maiwasan ina kag mapahagan-hagan so kinanglano naton ang mga pagkaon nga dagaya sa nutrients like protein essential fats vitamins and minerals kag energy rich foods no okay so sa breastfeeding nahambal ko na ni sang previous nato nga kwan nga topic nga nagnubo ang aton percentage sa breastfeeding pero abinimo pila pa ang nagakamatay nga kabataan 16,000 babies die each year
sa ano
sa kakulang sang nutrition okay so ini tungod sang nagnubo man ang aton breastfeeding percentage no rates naton sa breastfeeding kay nga may mga nanay nga gapangita substitute sa ilang breast milk no
natamara okay. Sa grupong padidi
kay wala labot nga sa kasakuon sa katamad pagid kada kulang concern sa ilang bata. So, labi na gid may mga nanay kita nga hindi lang kakulang sa finances, kulang pagit sa paminsaron daw no hindi ibala kwan sila kung paano nila matipanan ang ila bata bisan sa pamaagi na lang sa pagpasuso sang ila bata. So, ginabutangan nila ni substitute. Gahimo sila sang mga ang iba nagahimo sila sang boiled rice water.
The suam.
O kun, am o suam na ang ato nga term no kag butangan na isang kalamay ginan impunan man na nila sang mashed fruits and vegetables pero ang nutritional quality ang quality ang kalidad ja sini kang anya quantity ang kadamuon niya hindi sufficient gihapon nga makasugata sang kinanglanon sang bata adequately maysa adequately nang nagakaigo gid bala niya nga kinanglanon so thereby ginarab niya ang bata sang nutrients nga dapat iya dapat kinanglanon sa iya proper growth and development para sa pagtubo kag pag-uswag. So kun tani medyo manami man ang ginasili nga milk formula so iman dira taga resort resort kalabanan no mahal pa ang milk formula sufficiente para sa pagtubo sa bata man tani galing depende naman sa pag-aman o pugon sa pag-preparar suno sa direksyon sang formula pero sa masami para makakinikini ginalasaw ang gatas no So, hindi gihapon maka
lasaw
ang pagtimpla. Oo, para lang matagaan ng pagkaon ng bata, para palawig ang isa kalata. Mm-hmm. Instead nga makonsumo sa isa kasimana, mas stretch pa na siya, malawig-lawig hasta mga 15 días kay tungod sang budget constraints, no?
Generasyon, galing generasyon ang iya, nutrition.
Oh, kag sa iba naman yung mga nanay, ginamix nila inang ila infant formula sang tsokolate para matagaan man flavor ko no abi kag may juice concentrates pa ginakuan sa tang o kunano da nga mga juice concentrates para lang ha madugang-dugang ang damil bala malain ang iya taste bala ang bata daw hindi man masumuran. Okay, so ang iban pagin niya nanay naga pahatag pag isang ila bata sang cow's milk example abi da Bear Brand ano pa da Alaska cow's milk man ano ba mga gatas bala nga isang baka di natural yagin man kalabanan sang baka nga gatas ang ginapakwa nato pero hindi bala na sufficient hindi gid dapat
lain gijang halin sa nanay
cow's milk kag ang worst pagid ang ila ginahatag ang condensed milk no nga wala gini bala wala gini ang gatas ang condensed milk may simbog ini siya bala nga coconut milk. No, although tingala man ta nga may gata, pero nga daw hindi man mapanos, tingali kay ga underwent ni siyang process mo para nga hindi siya makuan. No, okay. Ti may kuanada, may chemicals na na naka-impon para may preservatives. So, ti introduce ni mo sa lawas ang bata. Ti ang bata, hay, yup-yup man lang nga yup-yup. Kaya wala mo kalimutan, wala mo siya, ang yata mo lang sa inyo. Ang mo nang kaluoy isang bata. Okay. So, ang timplang kalusugan, isa ini ka proyekto nga ginapaabot nga ang gold standard for infant feeding makabulig save sa mga kabataan sa malnutrition. So, ano ini ang gold standard includes
gold standard
nga pamangagi o corn feeding program sa mga infants, no. So, suliton ko naman, ari naman siya. Initiation of breastfeeding within the first hour of life. Mm-hmm. So, ang sang previous ko nga kwan, maglaps gani nga bisan hindi mo mapatiti, mapasuso ang bata sa within an hour after birth, sala mo na nabala, kaya imo siya gin-deprive, gin-pa-iway mo ang dapat nga matuso sa bata on pila lang ka minutes kinanglan sige ginadayon niya hindi mo pagwanon para masak niya inang pinakaimportante nga milk sa bata mo ng colostrum nga hindi na ma-miss no okay kinahanglan mo ina sang antibiotics ka contain ina sang damo kwan elemento
antibodies
oo correct. Correct ka da, Nurse Molly. Antibiotics ang ako nambal, no?
Tuyo pa lang.
Thank you for the correction. Well taken.
Antibodies.
Okay, dason ang exclusive breastfeeding for the first 6 months. Na sulito naman naton. Kag ang addition o kon ang pagdugang sang adequate or safe complementary feeding at 6 months, no? So, kay ang bata, kinanglano niya nimo ang complementary feeding sa mag-anom na sa kabulan, amat-amat na kaya ang quality sang milk, tungod siyang nanay kung kisada mo na nasa ubra, ang pagkaon niya daw, hindi na niya matipanan, ang niyang food nutrients ininatama, so amo na nga, kinanglan niya may ara na additional intake ang bata, no? Introduction of complementary feeding. Okay. Suno sa observasyon, ang mga mothers wala gid bala sila katalupangon nga ning amgali hindi na appropriate. Kung may sana
ang suam.
Ang
am
hindi appropriate.
Oo, hindi siya nagakadapat.
Kapat. Hindi nagakabagay.
Hindi nagakabagay.
Nga pa, ipainom sa bata no.
Nga amam nilida.
Kay wala man na sang elemento gin makuha mo da
carbohydrates
man lang ordo carbohydrates
lang siya.
Mabusog lang siya pero ang elemento nga ginakinanglan sa bata
wala
hindi
lang
bata
kulang.
Okay, so
wala galing, protein
okay sa to
si
anay
to si pastor ko nagdako sa suam bro
oo bala kay di sa uma anay ti
amo pa ang tangan mo mungo hindi ang namin na dayon ni mother kun puros lang gid nga suam pero kun ang imo yang suam ya laktan mo sang isang gatas or laktan mo da sang giniling munggo kay damdamo protein ng munggo so maano na siya medyo ma-okay na siya kumpara
nga makasugat na sa
pure lang ito yung suam.
Okay, so sa aton Philippine culture ang tradisyon kang atong practices siguro nakadikta, nakabulig, ina-influence sa mga nanay nga okay man lang magpa-inom ka sang suam kay tuod man damo man ang mga kabataan nagdalagko sa suam. No? Kay sa tuanay
kapin pa. Bala mamili ka tilawang kuna gani.
Kapin pa kung luputon balang bata. Kung luputon ang bata, suam na ang ginabata.
Suam. Ginabutangan ng asin.
Oo.
Ginalaktan kuya munggo. Yung
asin. Oo.
Mm-hmm. Naman na ginapakalang
mo dyan. Galingon munggo. Oo. Kaya man na ginapakalang.
Okay, baskog small dyan. Manipa.
Okay. So, ang infant formula ko, no, medyo mabugat ni siya kag mahal ang bili. Mm-hmm. Gani nga mahal ni siya ang isa ka major hindrance kung nga ang mga nanay naga-swift man sila sa baratuhon nga pamaagi sa pagpasuso sa bata.
Mahal,
okay,
naging
mahal naging manuo. Okay. So ang complementary feeding gin-equate nila ini sa paghatag sang Cerelac. Wala ba na mention gidri close and close quotations, okay, open and close quotations. So, okay, amo ginang ginakakuha, no? So, tungod sa mga glossy advertisements ang winning foods, parte sa kung paano i-substitute ang milk. So, amo ini nagakuan kay kita mga nanay naton kung gisa ga pamati-pati na sa radyo kung sa TV kung ay daw ko nami na patilawon ko abis na si Tuto, si Inday, no? Pero hindi lang ta mag-rely lang sa Cerelac, no? Okay. May mo na siya, may elemento mo na siya, pero hindi na siya kompleto nga makahatag sang tuman niya sustansya sa kinanglan sang young children. So, ang mga health workers, dara na kita diri. Ang mga na-involved sa health, no, dapat mag-istorya kita o kung dapat i-disseminate naton kung ano ka-importante ang pag-edukar sa mga nanay bahin sa pag atipan sa ilang mga kabataan, infant and young children, when it comes to nutrition feeding sa mga kabataan. Okay? Para ma-curb naton o kung mapahaganhaga naton ang malnutrition nga nagadapo o kung amugining problema sang aton nga pungsod. So, dapat nga iwit-wit naton, ikutsu-kutsu naton ang kung anong maayo para isugid bala, paalinton sa ila, i-share naton.
Okay.
Ang wit-wit daw, hindi na nami nga term, no? Daw ka-negative.
Oo,
ay daw na, daw na.
Sugid-sugid.
Oh, okay. Pero, isugid mo ang maayo. Okay. So, timplang kalusugan, makahatag ini sang right track, thirds, sa aton nga goal sa pagbulig sa aton departamento sa ikayong lawas sa pagpapag-on sang aton kabataan kag sa pagpanubo sang prevalence sang mataas nga mga balatian, mga infectious diseases, mga lalaton nga mga balatian kag ang mga chronic diseases, okay. So ang kwanta diri amo ini ma-sustain ini nga project paagi sa pag-promote sang gold standard of infant feeding na mention ko to kaina, no, ang tatlo to, initiation of breastfeeding, exclusive breastfeeding kag addition sang adequate o kon tama o kon nagakaigo kag safe complementary feeding. So amo ni ang gold standard of infant feeding and appropriate feeding practices, no. So dula unta na ang paghatag sang am kay isa ina kag ang pagpatiti sang condensed milk kay indi ina maayo. Okay. So kag tagaan naton sing acceptable, culturally acceptable foods nga makasugata sang kinanglanon sang bata. Say for instance, kung nagasugod na siya kwan, ma-start na siya sa itlog bala kay ti very rich in protein ang itlog, no. Nami kun inang itlog iya bala nga kwan, no. Soft boil na 1/4 of a teaspoon amat-amat. Tapos sining naton nga kun maghatag sang complementary feeding o kun supplementary feeding kinanglan one at a time na siya. Kay base mag sa lalam mood sa bata o oh, impat sa ungwa kag
kasi may allergy, no,
kag ma-allergy pa siya identify, hindi mo ma-identify ang, okay, pagka. So amo na siya ang timplang kalusugan, huwag bigyan ng kondensada, evaporada, chocolate, juice or kag para mabuligan ang bata sa pagtubo niya sa mapagros kag maayo gid niya lawas. Kung gapaabot kita nga ang bata ta matanaw naton nga mapagros ang lawas niya, hindi sa dali masakiton kundi malipayon man siya. Oh, bata
ba lang. A healthy baby is a happy baby.
Oo, malipayon siya. Okay, wala sa gahibi, no. Tiung gahibi kag takan sa tuanay. Oh, may bata nga may nanay nga lamharon pa, hibi a bata, hindi niya mapahipos, ah, hibi man siya. Eh. Hindi
nga lang bata, oh. Ano
inibian niya man. Nagagawan siya. Okay. Nalapawan.
So, amo inang ako nga, gusto ipalenton sa inyo ang timplang kalusugan. So, wow. Mapadayon ako, may poem ako diri nga
ginuwi. Yeah, di miara na naman siya sa inyo. Okay. Poem.
Poem. Okay, depende na kung anong pag-pronounce
British kag English
man. Poem na da, botiga tiga na kita. Okay. Ano siya? Okay. The big F.
If.
No, no,
no, ang dako nga if.
Oo.
If.
If.
Kun. Kun, no? Kun sa Ilonggo.
Okay. Kaya man yun may relasyon. Ini di sa akong topic. So, amo ni ako nga gikwan.
Okay.
If I am the child and the family, I will trust my parents and obey, and to God welcomes His discipline that I will grow to be a better citizen. If I lead the role of husband and father, which often is being looked after by my family members and everybody, thus I will live a life that's exemplary. Ba mga tatay, kinanglan gini mga kabuhi ta. Exemplary. Example. Best example. Kin. Abi, parias kay Pastor Pete. Okay. That's on. If I am the mother and wife, I'll preserve the family's health and my own life. Be free from the diseases of sins which corrode living and ugly bad stains.
Mm-hmm.
Bad stains. Stamp. Bad kag bad. Siling anay isang bata blada sa doon. Bata to anay isang amon nga registrar kag nurse. Di kay ang niya associates pero may mga kabataan sa kano. One time puli siya. Niya, nanay, siling niya, anang, can I have my bag? Siling isang nurse niya nanay, ano nga mga bag naman? that is pronounced bag.
Uh-uh.
Niya, okay, where's my bag? Tiyan mo man ang nanay, eh, sunod-sunod man sa pronounce, hindi sila mga intindihan ay niya, baka budlay man siling naga.
Nagatuon, sa
tsagatuon ka. Okay, that's one at ta. If iniya naman sa manog sa mga kabulig sa panimalay mga mm-hmm. kasambahay no
mm-hmm.
If I am the helper in the house, I'll promise to myself two great vows to do my
two
best
great, ano, ma'am,
two great vows
vows okay vows. Vows. Vow
to do my best to my employer, much more to God my great master.
Wow, no, kanami.
Maghimo ka sang,
sa imo nga agalon sa agalon, nga, no. Tawo kag sa agalon
labi nga Ginoo. Sa Ginoo, sa pinakadako nga master.
Mm-mm.
So, the family I dreamed to be, not a wealthy but one that lives happily.
Mm-hmm.
May have problems but is settled right away through love, respect, and care, the basis of blissful harmony.
Wow, kanami.
Okay. So, amo nang point ka, no? Okay, nadumduman ko. Nadumduman ko kay kita blagan, dum kita maka-dream kita sang happy mm-hmm. family.
Mm-hmm.
Pero ini adam gulang ni. Nadamguhan sang isa ka, makabiana silinya. Rose, kagab iba na nadamguhan ta ka. Sining man sang isa, ti anong damgo mo sa akon? Abi nimo anong damgo ko? Nagtuparay ka mo ni Richard Gomez. Nya, wow, that's great. Amo tupad kong artista nga gwapo-gwapo. Nya ti ano kuno? Ginagkis si Richard Gomez sa imo agtang. Bo ka namin, ninyo gwapo-gwapo gid siguro. Nya ti ano pa? Dayon abi nimo, may ginhutik si Richard sa imo, nagtupad ja nagutik. Siya, ti ano nya hutik? Sugiri ko, anong ginutik niya? Bago paabot siya siguro kung anong ginutik. Siling isang miga, ikaw itong ginutikan. Ikaw itong ginutikan. Ako yung imo mangkoton.
Ay, mamili ka.
Tira lang ko ng
panay. Tira ka nag-close. Ayang bot, mamili. O sige, salamat gid sa inyo ng pagpamati. Sa topic ni mamili nga, timplang kalusugan. Kanami gid, no? Na-inform ako nga bago na ako balong. ang ano gali ang condensed milk may ano na gali may gata wala ko na kabalo. So thank you Ma'am Lily ah. Kag before kita magpadayon ma take a break anay kita, so please stand by.